bihurtu naiz nahi gabe, esklabo bihurtu naiz nahi gabe.
Lortu dugu Estibalizekin hitz egitea, eta bueno, berarekin ba, pasaden urteko udazkenetik jada, jakinarazi zuten Euskal Ogasunek, amatasun prestazioen pertsona fiskoen errentaren gaineko zergaren erretentzioa itzuliko zutela. Hau da, egazalaniaz IRPF-a bezala ezagutzen den zergaren erretentzioa itzuliko zutela amatasun bajen inguruan, baina hainbat kasu daude zeinetan ba, aurretik erreklamazioa edo salaketa jarria zuten eta oraingoan ez zieten pertsona horiei itzuli nahi erretentzioa. Horren aurrean plataforma bat sortu dute edo elkarte bat sortu dute eta horren idazkaria den elkarte honen idazkaria den Estibaliz Jimenez daukagu telefonaren bertzaldean, gaiaren inguruan sakonago eta argiago hitz egin dezagun. Egunon, Estibaliz.
Egunon.
Zer moduz?
Oso, no? Meditzaten.
Hori da. Bueno, lehenik eta behin, jakin egenuen pixka bat, azaldi guzu, nondik sortzen da eragindakoen elkarte hau sortzeko beharra eta noiz gertatzen da elkarte hau sortzeko behar hori?
Martxoan izan zen jakin genuenean berri digital baten bitartez, ez genuela dirua jasoko, eta bi pertsona Facebookeko plataforma sortu zuten jendea elkartzeko eta hortik hasi ginen mugitzen, ez?
Zergaitik erabakitzen duzu elkartea sortzea?
Gu Karabako biltzar nagusietara joan ginen eta hor bertan gomendatu ziguten elkartea sortzea presio gehiago egiteko, ez? Formalagoa delako elkarte baten bidez hitz egitea bakoitzak bere kabuz joatea baino.
Eta zenbaten artean egin zenuten edo zenbat zarete elkartean?
Lau pertsona joan ginen.
Eta guztiak zaudete, ez dakit pixka bat azaldu dut nik egoera, baina ez dakit zuk azaltzen aldi guzun pixka bat argiago gelditu dadin, zein den egoera, ez?
Gertatu izan zen hori, ez? Lehenengo eskara egin genuenean, ez genuen prozedura jarraitu, legea momentu horretan adetu gabe zegoelako, eta zentzu gabea zelako aurrea jarraitzea. Dirua galtzea baino etzen, ez? Eta gure eskaerak egintza irmoan bihurtu ziren. Ordan, momentu horretan, ez genuen jarraitu, eta hor geratu ginen.
Baina, garai batetik aurrera, udazkenetik aurrera, ez dakit urrian, noiztik aurrera, gorenak erabakitzen du baietz, itzuli behar direla erretentzio horiek, baina batzuek hortik kanpo uzten zaituzte, ez?
Bai, hori da. Gorenaren epaia baino lehen itzulketa askatu genuenok, ezko jaso genuenok, oraintzare burokratiko batean zartu gara, eta ondorio sogasunak ezko ematen digu berriro ere.
Eta horren aurrean, zer ekimen egin dituzu edo zer pentsatzen duzu egiten?
Arabako biltzar nagusietara joan ginenean, martxoaren 25ean, oposizioko alderdien babesa izan genuen, baina biltzarrak deuseztatu behar zirenez, ezin izan zuten gure aldeko xedapen gehigarririk egin, ez? Hor geratu ginen oso ondo atera ginen hortik, bilera horretatik, baina, genuena izan zen, Ogasun zaileko foru diputatuarekin elkartzea, elkarrizketa jator baten bitartez, esan zigun berak ezin zuela bereko abuz egin zailmoak ukatu, prebalikazioa izango litzatekelako, eta aldez aurretik araudia aldatu egin behar zela.
Eta, araudia, ez dakit oker nagoen, baina bendago araudi batez, aurretik era tributarioan oker edo atera diren faio horiek, nolabait ere badago araudi bat esaten duena horiek nolabait ere aldatu daitezkela biztanlearen alde, ez? Okerrez baldin manago, baldago artikulu bat holako zer esaten duena.
Bai, hori da, Arabako zergen foru ara orokorrean, 228. artikuluan esaten du nola egin behar den egintza irmoak ukatzeko geroko zirkustantzia berezia agertzen baldin bada, eta goreneko epaia oiz kanpoko zirkustantzia izan da.
Beraz, legalki, itzuli beharko lizekete zuen zerga hori, ez? Gaur egun zenbat zaudete, edo zenbat familia daude egoera honetan? Araban gutxienez?
Araban 57 gara, baina jakin badakigu oraindik pertsona asko daudela bakitenak ezko jasoko dutela. Baina, biltzar nagusietan esan ziguten Araban 115 pertsona garela egoera berberean gaudenok.
Eta guztiak zaudete elkartean edo?
Ez, ez, elkartean bakarri gaude 47. Mm-hmm. Horregatik esaten dugu, ba, oraindik dagoela pertsona asko daudela ez dakitenak ezkoa jasoko dutela, eh? Orain mm-hmm. jasotzen ari dira.
Eta badago penintxula mailan ere, ba, eman den arazo bat bada, eta ez dakit baduzuen, ez dakit Euskal Herriko edo beste erkidegoetako elkarte edo plataformekin sarerik edo komunikaziorik duzuen?
Bueno, elkartea sortu dugu estatu osorako, irekita dago, eta momentu honetan ia 200 pertsona gaude estatu osoan. Baina gauza bera gertatzen ari da, eh? Orain di pertsona asko ez dakitela eta gutuna jasotzen ari dira hilabete honetan.
Bueno, okerrez banago, aldundiak edo gasunak ireki zuenean edo berri hau eman zuenean, bere web horri bidez, printzipioz formulario bat betekin bat bete zitekeen idatzi eta printzipioz oso erraxa izango zen zeo zer zirudien, ez?
Bai, bai, oso erraza eta gainera zuen gure kasua zantzen, orduan guk ez genekien hau gertatuko zela.
Baina, ez dakit, aldaketak omen daude probintziaka edo ogasunka, baina estatu mailan omen da izugarrizkoa ba, kantitatea edo kopurua familiena ez dutena hau jasoko, ez? Bai, amatasuna, bai, aitatasunaren hau askoz baxuagoa dela, baina...
Ba, uste dugu, bai, ez hori ikusiko dugu, ilabete honetan ziurazki izango dugu bazkide gehiago. Ikusiko ilabete honetan apuntatuko dela jende asko.
Eta badago, baduzu errekonturik edo zeo zer zemat izan daitekin gutxi gora beraz egite estatu mailan edo araba mailan, ba horrek suposatu dezaken diru kopurua, ez? Azkenean, ba, familia hoiei iritsi etzaien diru hori.
Bueno, araban esan ziguten 50.000 euro zela. Mm-hmm. Baina hori bakarrik dakigu, ez dakigu gehiago.
Araban bakarrik.
Bai. Mm-hmm.
Eta, bilera hauetara edo agertzerik edo elkarte honetara batzerik nola egin daiteke, ez dakit bakit sare sozialak badituzuela, ez dakit
bai,
batzeko...
Horrela egiten ari gara, Facebook, Twitter, eta bueno, badaukago WhatsAppa guztion artean hitz egiteko. Mm-hmm. Baina Facebook eta Twitterren badaukago linka izena emateko eta bertan sartzeko eta jakiteko ze egingo dugun.
Eta entzulek jakin dezaten, zein da edo zein izenekin aurkitu dezakete ba, elkartea?
Afectadas por la no devolución de IRPF. Luzea da, bai.
Bueno, bai, baina argia ere aldi berean.
Bai.
Eta erranduzu Facebook eta Twitterren bidez?
Twitterren, bai.
Ederki. Bueno, ba, amatasun baja, aitatasun baja ere okerrez banago ere asko zenbora laburragoan 2018-tik edo bada, baina bueno, ere badaude bi aukerak, ez?
Nola ez dut ulertu?
Badaudela bai amatasun baja gatik edukitako erretentzioa eta baita aitatasun baja gatik edukitako erretentzioaren
biak daude, bai.
Eragindakoak. Bai. Egan amatasun bajarenak haundiagoak eta aurretikakoak, ez? Uste dut 2013-tik, bai. Baino gehiagotik.
Eta... Gehiago dira, baina ala eta guztiz ere badaude aitatasun atxikipenak ere, zalbo kobratu ez dituztenak.
Ederki, bueno, ba, bukatzen joateko, ez dakit zein izango diren urrengo pausoak edo nola ikusten duzuen etorkizuna, bai elkarte aldetik, baita pertsonalki?
Bueno, ba, hilabete honetan kontzentrazioak egingo ditugu Gasteizen, Andramari Zurianen enparantzan, 14 eta 21. Uhum. Arratsaldeko 6:00-tik 7:00 arte. Eta, bueno, ez dugu aztertzen irailean berriro biltzar nagusitara joatea ere.
Beraz, urrengo bi aste arteetan, ez, okerrez banago, arratsaldetan, Andramari
bai.
Zuriko plazan, arratsaldeko 7:00 erranduzu.
6:00, arratsaldeko 6:00-tik 7:00 arte.
Ederki, urrengo bi aste arteetan, arratsaldeko 6:00-tik 7:00, Andramari Zuriko plazan. Ederki, ba, Estibaliz, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen, edo hementxe utziko dugun gaurkoan.
Bale, mila esker.
Bale, ba, mila esker gaurkoan izpidan egotegatik.
Venga, agur.
Beno, aio.